Сёння мы пачнем расказ пра агульную аўдыенцыю папы Бенедыкта XVI крыху незвычайна. Пачнем з канца. Галава каталіцкай царквы напрыканцы паведаміў, што склікае 24 лістапада кансістар, у часе якога аб'явіць 18 новых кардыналаў.
Терон консістору номінаро 18 кардиналі.
Сёлета хіба ў апошні раз агульная аўдыенцыя прайшла на плошчы Святого Петра. Сонечнае, але халаднаватае надвор'е прыйшло ўжо і ў Рым. Сабраліся паслухаць Бенедыкта XVI, як заўсёды, дзесяткі тысяч людзей. Плошча была запоўнена пілігрымамі з цэлага свету. У славянскіх мовах папа павітаў па-польску і па-славенску. Дасылаем сёння нашым слухачам папскае блаславенства з Рыму па-славенску.
Най вас прэмія мой благослоў.
Навучанне Петровага наступніка сёння тычылася святога 4 стагоддзя з вострава Сардзіня, біскупа Версельскага і Усеві. Міланскі біскуп Амвросій высока цаніў свайго аднагодку, першахрысціянскага айца царквы. Другой часткай аўдыенцыі было слова папы да розных груп вернікаў. Асаблівыя прывітанні атрымалі ўдзельнікі міжнароднага семінара, зарганізаванага саюзам італьянскіх настаяцелек па тэме гандлю людзьмі. Папа даў заданне памнажаць намаганні для спынення з'явішча работаргоўлі праз абуджэнне сумлення, выхаванне усведамлення сакральнай каштоўнасці кожнага чалавечага жыцця. Напрыканцы святейшы отец павітаў і даў сваё аўгуррі, значыцца, найлепшыя пажаданні маладажонам, хворым, юнакам і дзяўчатам, якіх заклікаў прыносіць сваю свежую энергію ў жыццё царквы. Усіх вернікаў суседнага касцёла па цэлым свеце, рэлігійных дзеячаў і кожнага чалавека, папа запрасіў у кастрычніку ўзмоцніць малітоўныя і практычныя намаганні для ўзняцця харытатыўнага, міласэрднага духу для тых, хто мае патрэбу ў дапамозе. Тут папа звернуўся з заклікам да моцных гэтага свету ў сувязі з сусветным днём вынішчэння галечы, усталяванага Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Папа з абурэннем усклікнуў: «Цэлыя нацыі жывуць ва ўмовах крайней галечы. Процьма між багатымі і беднымі сталася больш відавочнай і безлітаснай нават унутры нацый эканамічна найбольш развітых». Гэтая заклапочваючая тэндэнцыя стукаецца ў сумленні чалавецтва, бо ўмовы, ў якіх жыве большасць чалавечай сям'і, ганьбіць годнасць асобы і разбурае як следства магчымасць гарманічнага прагрэса чалавечых зграмаджэння. «Заклікаю, – сказаў папа, – мець адвагу і намагацца вынішчваць прычыны галечы і яе трагічныя наступствы». Як мы на пачатку справаздачы аб аўдыенцыі сказалі, завершыў сваю агульную аўдыенцыю з вернікамі цэлага свету папа Рымскі аб'яўленнем аб кансістары, які склікае 24 лістапада. На ім прызначыць 18 новых кардыналаў. У спісы, які сам папа Бенедыкт XVI і зачытаў сёння, шмат імёнаў выдатных дзеячаў царкоўнага дзеяння і багаслоўя. Сярод іх прэфекты кангрэгацыі ўсходніх цэркваў, арцыбіскупы Сандрі, для свецкіх Рылко, апостальскай бібліятэкі і архіваў Фаріна, патрыярх халдэйскай царквы Эллі, Парыжу Вентруа і іншы.